Selanjutnya kita akan membacakan sebelum firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang 12 sampai dengan 14 yang demikian bunyinya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berikutnya diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk tidak pernah mengatakan, saya ulangi, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Kerjakan. Itu sebabnya betapa pentingnya dalam hidup ini kita harus memiliki skala prioritas. Kalau kita tidak mampu menerapkan skala prioritas dalam hidup kita, kita akan kedapatan melakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak begitu penting, dan kita justru mengabaikan hal yang penting. Skala prioritas menjadi sangat penting dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat meletakkan hal-hal yang paling penting, hakiki, dalam hidup kita, dalam hal yang utama, saudara. Pendidikan Saya rasa adalah prioritas yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Ya, itu sebabnya secara de jure kalau kita lihat di Indonesia, konstitusi sudah mengesahkan supaya anggaran yang dipakai oleh pemerintah untuk pendidikan dari seluruh total anggaran 20% minimal harus dipakai untuk pendidikan. Ya, itu kata konstitusi. Itu de jure. Tetapi bagaimana de facto-nya? Nah, lihat berapa anggaran pendidikan yang dipakai di Indonesia de facto-nya. Kalau de jure, konstitusi sudah mengatakan APBD itu harus dipakai 20% untuk pendidikan. Nah, saya baru saja membaca laporan dari Indonesia Governance Index-nya, IGI, melaporkan hasil penelitiannya mengenai alokasi anggaran di APBD. Ternyata, saudara, dari 33 provinsi yang diteliti, memang ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu hanya 14% dari total APBD yang dipakai untuk pendidikan. Dan yang paling rendah, saudara, bahkan ada provinsi yang hanya 1% saja dipakai untuk pendidikan. Konstitusi berkata demikian, prakteknya demikian. Jadi kalau de facto sudah tahu bahwa bidang pendidikan tidak pernah menjadi prioritas penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan pada waktu saya renungkan hal ini, saya rasa sama seperti halnya doa dalam praktek hidup orang Kristen. Mari kita sadari bahwa Allah bermaksud dengan sungguh agar doa kita menjadi prioritas yang sangat penting dalam hidup kita ini. Maka tidak salah ada orang yang kemudian berkata bahwa doa itu seperti nafas hidupnya, nafas hidup kita ini. Begitu pentingnya, tanpa nafas hidup kita mati, begitu pula doa kerohanian kita akan mati tanpa doa. Doa adalah nafas hidup umat percaya, begitu vital dan begitu pentingnya. Doa merupakan panggilan kita semua sebagai orang percaya, dan saya rasa kita sendiri merupakan tugas panggilan yang tidak boleh ditawar lagi oleh setiap orang Kristen, lebih-lebih buat para pemimpin jemaat. Berdoa mengungkapkan bahwa sikap kita ini sungguh-sungguh bergantung kepada Allah dan tidak bergantung dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pimpinan-pimpinan gereja yang lebih mengandalkan, menyisihkan persekutuan doa, mengandalkan kemampuannya sendiri dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam melihat makin banyaknya pemimpin gereja yang tidak bertekun dalam persekutuan doa, tokoh gereja Peter Marshall dalam doa syafaatnya berkata demikian, Tuhan, ampunilah kami karena kami telah berpikir bahwa doa adalah membuang waktu dan tenaga. Dan tolonglah kami agar dapat melihat bahwa tanpa doa justru pekerjaan kami membuang waktu dan tenaga. Untuk diingatkan betapa pentingnya doa juga dalam kehidupan gereja. Orang yang baru percaya, kalau Rasul Paulus berkata, kita masih bayi, anak-anak secara rohani. Kita mulai belajar berdoa untuk kebutuhan diri kita sendiri, untuk paling jauh keluarga kita. Tetapi kalau kita makin bertumbuh sebagai orang Kristen, kita sudah mulai berdoa untuk orang lain juga. Kita mulai bersyafaat. Makin dewasa, selain kita mengembangkan disiplin doa untuk diri kita sendiri dan orang lain, kita juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kebutuhan mereka. Kita membawa doa, kita mau menjadi pengantara mereka dan pergumulannya. Itu anugerah yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui doa syafaat. Makin kita dewasa dalam kehidupan kita makin melihat dengan lebih luas batu pekerjaan kita, bukan hanya dengan orang orang. Mereka akan melihat kehidupan bangsa dan negara, situasi, keadaan keagamaan, masalah sosial, masalah politik, dan dibawa di dalam doa. Dan terus makin dewasa kita akan melihat mengenai ladang pelayanan Tuhan, misi yang ada di seluruh dunia, dan kita mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi. Saudara, itu idealnya. De jure. Mari kita lihat sekarang bagaimana de facto kehidupan umat-umat percaya di dalam doa. Kita, saya rasa kita semua menyadari bahwa doa sangatlah penting, tetapi persoalannya, apakah doa merupakan praktek hidup umat percaya? Saya rasa makin banyak kita hanya melihat bahwa doa itu hanya option, hanya pilihan dalam hidup kita ini. Karena kalau saya lihat, doa adalah nafas hidup orang beriman. Apakah nafas itu opsi? Saya tidak pilih nafas ya. Lain kali saya doa bukanlah opsi pilihan. Kita masih ada di dalam Valentine ya, yang baru saja kita rayakan. Ada baiknya kita renungkan bagaimana kita membangun hubungan dan relasi, baik di dalam asmara, baik di dalam persahabatan. Hanya ada dua kemungkinan. Pada waktu kita merayakan Valentine itu dan kita mengevaluasi hubungan kita satu dengan yang lainnya, apakah saudara prioritas baginya atau hanya opsi saja baginya? Ya, itu kata psikolog begitu. Apa bedanya kalau ini prioritas? Saudara adalah prioritas dalam membangun hubungan dengan suami, dengan istri, sahabat. Saudara adalah prioritas. Dan apa bedanya kalau saudara itu hanya opsi buat dia? Saudara hanya akan jadi opsi pilihan kalau mereka itu datang hanya kalau ada kebutuhan. Biasanya gak pernah hubungi, tiba-tiba telepon saudara, oh, tanya gimana kabar. Nah, nanti ujung-ujungnya pasti dia punya kebutuhan buat kita ya, sesuatu untuk kebutuhan dirinya. Atau orang yang hanya menjadi opsi, biasanya orang datang kepada mereka hanya mau berbicara tentang dirinya sendiri. Orang bicara mau jadi tong sampah untuk semua masalah mereka dalam hidup ini. Dan masih banyak lagi, coba saudara tanya, kalau saudara berhubungan dengan Allah, apakah Allah prioritas atau hanya optional? Kalau saudara menghubungi dia, kalau saudara punya sampah, sudah penuh dengan persoalan dan Tuhan hanya jadi tong sampah dalam hidup kita ini, atau hanya kita kalau punya kebutuhan, punya masalah, baru kita mengontak Tuhan dalam hidup kita ini. Apakah hubungan kita ini hanya satu arah? Banyak doa dalam kehidupan orang percaya bukan lagi prioritas tetapi menjadi opsi, optional dalam hidup ini. Yang kedua, kalau saudara menulis surat, kadang-kadang di bawah ada tulisan PS gitu ya. Apa itu artinya? Postscript. Nah, saudara tulis surat begitu, kalau di dalam bahasa Latinnya NB, notabene, gitu ya. Itu catatan tambahan. Post sesudah, script tulisan. Ya. Jadi dalam surat itu kalau biasanya kita sudah menulis sampai akhir dan kita lupa sesuatu, daripada kita tulis surat baru lagi kita kasih PS begitu. Ya. Hanya digunakan di akhir sebuah surat saja. Dan berapa banyak kita akan lihat doa menjadi PS seperti itu. Saya rasa saya juga ikut bangga karena di GKI San Francisco itu ada penyanyi yang dua kali dipakai dalam event besar olahraga untuk menyanyi lagu kebangsaan. Dan saya renung-renungkan namanya sampai Kela ya. Olah menyanyi dengan sangat sangat indah dan agung. Tetapi saya berpikir apa itu artinya olahraga dimulai dengan menyanyi lagu kebangsaan itu. Dan saya pikir-pikir juga banyak orang berdoa seperti menyanyikan lagu kebangsaan di acara olahraga seperti itu. Artinya kita tidak pernah berpikir untuk memulai suatu kegiatan Kristen tanpa melakukannya. Kita harus berdoa. Seperti halnya event nasional olahraga dengan nyanyian kebangsaan itu. Tapi kalau kita mau renungkan, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada relevansinya, sedikit sekali relevansinya. Dan demikian pula banyak doa dalam aktivitas dan kegiatan hanya menjadi embel-embel begitu. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan. Pada saat kita berkumpul, pada saat kita berbakti seperti ini, di mana letak doa dalam hidup kita? Pada waktu kita persekutuan wilayah, di mana letak doa? Apakah itu hanya PS? Apakah itu hanya seperti lagu kebangsaan dalam event olahraga yang hampir sedikit sekali relevansinya dalam kehidupan kita? Dalam kisah para rasul kita dapat lihat kehidupan jemaat mula-mula dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama itu artinya persekutuan doa. Kita dalam bahasa Indonesia sehari-hari semuanya selalu dengan sehati berkumpul untuk, nah itu berarti tujuannya, ini berarti prioritas. Persekutuan itu tujuannya untuk berdoa. Jadi bukan PS, bukan notabene, juga bukan lagu kebangsaan dalam acara olahraga, tetapi ini primer untuk berdoa. Menjadi tujuan, maka disebut persekutuan doa. Karena itu primer, karena itu prioritas. Met together continually for prayer, for prayer. Alkitab berkata agar kita menjadikan diri kita untuk bertekun di dalam doa, bertekun di dalam doa. Dan dalam doa itulah kita berjaga-jaga. Orang yang berdoa adalah orang yang berjaga-jaga dalam kehidupannya dan mengucap syukur dalam kehidupannya. Darah doa memanggil, mengundang kedatangan dan kuasa Tuhan untuk hadir dalam situasi yang sedang kita hadapi dan kita jalani. Bekerja di dalam kelompok persekutuan doa ini. Dan kita tahu kebenaran ini. Saya rasa kita semua tahu kebenaran ini. Seperti konstitusi Indonesia, pendidikan 25% anggaran APBD harus dipakai untuk pendidikan. Tetapi di dalam prakteknya, ternyata paling maksimal di Indonesia hanya 14%, bahkan ada yang hanya 1% saja. Antara pengetahuan kesadaran kita bahwa doa itu penting, hakiki, tidak selaras dengan praktek dan kenyataannya. Maka saudara, doa termarginalisasi, doa terpinggirkan, doa tersisihkan dengan hirup pikuk hal yang lainnya ya, dalam banyak kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saya rasa kalau kita mau jujur bersama, memang doa kita semua seharusnya mudah dan kita semua dapat berdoa. Kita semua bisa meluangkan waktu. Kita semua bisa bertelut di hadapan Tuhan. Kita semua dapat bersekutu dalam doa. Tetapi seringkali doa tidak memadai, sangat kurang dalam kehidupan kita. Artinya sesujurnya, bertekun dalam doa, terlibat di dalam doa bersama, dalam persekutuan doa, ternyata tidaklah mudah dalam prakteknya. Maka tidak heran kalau kita lihat satu-satunya pertanyaan yang diajukan oleh murid kepada Tuhan Yesus secara eksplisit minta untuk diajar itu satu, yaitu mengenai doa. Dan murid berkata, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Itu berarti bahwa sepertinya tidak mudah, membutuhkan pengajaran yang sungguh. Maka kadang-kadang kalau nyuruh doa itu, saya sebagai pendidik, sebetulnya kalau sudah disuruh berdoa itu kan rahmat dan anugerah. Ya. Tetapi makin hari dari pengalaman juga makin takut dan berhati-hati. Gitu, ya. Karena ada banyak orang diberi kesempatan berdoa harusnya bersyukur dan bersuka cita. Tetapi ada yang justru karena dikasih kesempatan berdoa minggunya gak datang lagi. Karena takut untuk disuruh doa-doa, menjadi momok, bukan rahmat dan anugerah. Ada banyak yang berpikir, kalau datang ke persekutuan doa secara tidak tertulis, itu saya tidak usah berdoa, begitu ya. Biarlah ada 2-3 orang yang lain nanti berdoa dengan suara keras, tetapi jangan saya yang berdoa. Mari kita bersatu dengan jujur seperti murid-murid berkata hari ini. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Ini prioritas yang hakiki dan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka ada 4 saran praktis, saudara, untuk kita terus kumuli dalam firman Tuhan. Apabila saudara lihat 4 hal ini akan memberi energi dalam persekutuan doa kita, ya, dalam persekutuan yang kita lakukan. Yang pertama, sekarang mari kita sadari, jangan jadikan doa itu hanya sebagai lagu kebangsaan dalam acara olahraga atau hanya PS di dalam surat. Sadarilah, di mana kita bersekutu memang ada doa, tapi jangan anggap itu embel-embel. Doa adalah prioritas dalam pertemuan dan persekutuan kita. Satu, saudara. Jadikan ini hal yang saya sadari. Apapun, saudara, doa merupakan prioritas dalam pertemuan kita. Di dalam kisah para rasul pasal 4, ketika para rasul dijebloskan dalam penjara, dia ditahan dan kemudian diperlakukan dengan tidak adil, dan sekarang hidupnya dalam bayang-bayang hukuman mati dan kematian. Kira-kira apa yang diminta oleh para rasul ini kepada jemaat? Apakah dia kemudian meminta supaya kemudian jemaat melakukan protes dan demo? Apakah kemudian Rasul Paulus atau Rasul-Rasul kemudian meminta jemaat untuk mengumpulkan tanda tangan surat protes atau melakukan move-move politik yang lainnya? Saya baca, para Rasul hanya meminta jemaat untuk berdoa, berdoalah bagi kami. Itu melampaui semuanya. Dan saya lihat, prayer meeting, itu yang diminta. Dan pada waktu semua ketakutan dan Tuhan Yesus naik ke surga, dan mereka dalam kebingungan, apa yang dilakukan oleh, sebelum melakukan semuanya, murid-murid dikatakan, berkumpullah dan berdoalah. Dan saya tahu apa yang terjadi. Tempat di mana mereka berdoa bergoncang dan Pentakosta terjadi, saudara, karena rahmat kuasa dan anugerah Tuhan. Para rasul sudah ada yang bayang-bayang kematian. Yang diminta adalah seruan, appeal, saudara, prayer meeting, berdoalah. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, segera setelah naik ke surga, berkumpullah, berdoalah. Dan pada waktu kita berdoa, segera, tidak lama kita berdoa, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan benar-benar menggoncangkan kehidupan kita. Saudara, sadarilah adanya kenyataan, suatu kenyataan. Itu berarti kita pegang ini, iman kita teguh bahwa Allah semesta alam ini yang luar biasa. Kalau Gunung Kelut 17 km itu belum seperti Krakatau, saudara, itu ya masih sangat sedikit. Ya. Tetapi anak Krakatau juga sudah terus naik ke atas dan sudah meletup-letup sedikit. Betapa dahsyatnya pencipta semesta alam itu. Mari kita dengar kenyataan yang sangat dahsyat, bahwa Allah yang dahsyat seperti itu adalah Allah yang selalu mau mendengar kita. Yaitu yang kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Yahweh Allah kita itu. Setiap kali kita memanggil kepadanya, setiap kali kita memanggil kepadanya dan berdoa, Allah dekat dengan kita. Ulangan 4 ayat 7. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, adakah bangsa lain besar maupun kecil yang mempunyai Allah seperti Tuhan Allah kita, yang selalu ada di tengah-tengah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Ini kenyataan yang luar biasa untuk kita sadari bersama. Alkitab berkata agar kita dengan penuh keberanian, bacaan kita ini penuh keberanian. Kita tidak seperti zaman dulu, mengapa kita tidak harus cari kalau berdoa kiblatnya di mana, dan sudah salah kiblatnya karena Allah hanya berada di sana. Doa kita harus menghadap ke sana, dan Allah membatasi dirinya dalam satu ruang yang khusus, dan kita untuk bertemu dengan Allah harus, dan untuk masuk ke ruang Maha Kudus tidak semua orang boleh. Kalau lihat sejarah dalam bangsa Israel, hanya satu orang imam yang diminta dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun persiapannya 4 tahun. Kalau sudah menghadap masuk orang imam besar yang ditugaskan untuk masuk itu, 4 tahun mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Karena siapa bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak layak, dia mati. Itu peristiwa yang dicatat di dalam perjanjian lama. Tapi hari ini kita membaca Ibrani berkat. Sekarang kita dengan penuh keberanian kehadiratnya dengan keselamatan, ia adalah Bapa yang baik berkenan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan luar biasa anugerah doa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Marilah kita dengan penuh keberanian menghadap hadirat Allah di dalam doa. Dan yang kedua, saya jadikan doa sebagai prioritas. Karena yang kedua, bertekadlah saudara. Bertekadlah, mulai terlibat dan berpartisipasi dalam doa bersama. Singkirkan segala ketakutan, kekhawatiran kita. Ada kuasa dalam berdoa untuk orang lain, tapi saya juga mengajak saudara untuk menyadari, ada kuasa berdoa dengan orang lain. Berdoa dengan orang lain. Ada kuasa pray for each other, tetapi juga pray with each other. Ada kuasa yang besar yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu berarti mari mulailah mengucapkan doa. Jangan selalu kita berharap biasanya hanya 2-3 orang yang comfortable atau yang nyaman mengucapkan doa, dan ada selalu yang tersembunyi tidak kita ucapkan, saya datang tidak untuk berdoa. Biar 1-2 orang yang mengucapkan doa di dalam persekutuan itu. Saudara, sangatlah penting kita mengucapkan doa bersama, karena dimaksudkan untuk kita datang bersekutu, untuk kita berdoa. Mulai untuk mengucapkan doa. Nah, sekarang mari kita masuk. Mengapa mengucapkan doa menjadi menakutkan? Sehingga sebagai pendeta pun saya harus berhati-hati untuk menunjuk orang berdoa, karena tidak semua orang di mental berdoa melihatnya sebagai anugerah, ya, tetapi malah bisa membuat orang tidak hadir dalam persekutuan. Ya. Apa sebabnya, saudara? Berdoa kok jadi momok, padahal itu rahmat, anugerah yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan begitu indah. Karena darah dipenuhi dengan banyak hal, doa itu sepertinya complicated, saudara. Dan buat saudara itu takut. Maka saran saya yang pertama, saudara, buat doa itu mudah dan simpel. Dan mulai saya berdoa, ucapkan pada saat kemudian, mari kita berdoa bersama-sama. Tidak usah panjang, sudah memulainya dengan 1-2 kalimat. Ya Tuhan, tolong si B yang sedang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus, amin. Simpel, buat simpel, jangan sudah berpikir waduh itu complicated begitu. Buat simpel dan sederhana dalam hidup ini. Tuhan berkati gereja kami agar 2-3 orang anggota jemaat akan bersedia menjadi penatua gereja. Satu kalimat, buat simpel. Tidak usah kita berpikir complicated, buat doa itu seperti mau membuat sesuatu yang mengucapkan. Pak, saya mau supaya kita berdoa untuk ini begitu, ya. Ya, nanti saudara berdoa. Saya enggak bisa berdoa. Ya seperti saudara ngomong dengan saya itu. Itu diomongkan dengan Tuhan. Tuhan bukan suatu seperti ngomong dengan saya, Pak, saya mau berdoa itu. Ya itu, ngomong begitu. Tidak ada yang salah di dalam itu. Buat itu simple, saudara. Bukan sesuatu yang complicated begitu rupanya. Tidak ada doa canggih begitu. Yang kedua, saudara, jadilah diri sendiri. Kalau saudara itu mau berdoa, jadi diri sendiri, dan itu justru yang diterima Tuhan. Jangan saudara, saudara melihat, kalau doa saya belum seperti si A, si B, intonasinya seperti itu, kata-katanya yang istimewa, indah. Jadi diri sendiri. Tuhan tidak ingin saudara mencontoh yang lain dan berdoa. Saya kalau mau belajar, jadi tidak usah tengok ke kiri, doa saya belum seindah seperti dia. Ini yang kedua, selain sudah buat simple, jadi diri sendiri. Jangan berharap saudara berdoa kalau sudah suara kita khusus atau mengucapkan kata-kata yang istimewa, yang indah. Berbicara sewajarnya, atau just talk. Kayak kita ini berbicara, dan nanti minta pokok dua dengan saya. Ya itu, ngomong dengan Tuhan seperti itu. Just talk. Seperti kita bicara dengan sahabat. Artinya tidak ada cara yang benar. Right way. Ini berdua, ini cara benar dan tidak, saudara. Yang ketiga, saudara, agar kita tidak pernah menjadikan doa sebagai momok dalam hidup kita ini, tapi rahmat dan anugerah. Pada waktu saudara berdoa, fokus untuk Allah. Nah ini saudara, banyak orang gemetar karena dia tidak fokus Allah, tapi ke kiri dan ke kanan. Ya lalu nanti kalau orang dengar doa saya, bagaimana orang menakutkan penilaian orang lain. Mulai berdoa, saya tidak usah, karena berdoa itu bukan untuk orang lain, saya berfokus untuk Allah. Nah setelah itu saudara berdoa. Sudah fokus kepada Tuhan, saudara berdoa. Dan Tuhan memperhatikan seruan hati kita. Sekali lagi, yang diperhatikan Allah seruan hati kita. Bukan kata-kata, bukan kalimat dan rangkaian doa. Tuhan melihat seruan hati kita. Ini hal yang ketiga. Agar kita tidak ada yang kemudian nervous kalau kita ini diminta untuk berdoa. Yang ketiga, saudara. Berbagilah pergumulan di dalam doa bersama, dalam persekutuan doa. Dan itu di sini saya mau garis bawahi pentingnya small group. Kalau saudara tidak bertemu dengan orang-orang yang belum saudara kenal, saudara mau sharing yang sungguh-sungguh need, prayer need real dalam hidup saudara tidak akan ucapkannya. Tetapi dalam prayer meeting di mana kita ini small group, terhadap orang-orang yang dalam lingkaran yang memang dekat, close circle friends, maka kebutuhan kita dapat mengucapkan kebutuhan doa kita yang spesifik. Dan kalau saudara mampu menyampaikan hal yang spesifik untuk didoakan, maka persekutuan doa juga mendoakan hal yang spesifik kepada saudara. Dan kalau kita berdoa secara spesifik kepada Allah, Allah pun akan menjawab secara spesifik juga dalam kehidupan kita ini. Yang keempat, saudara, juga kadang kita dapat mudah dalam kita bersekutu dalam small group pada waktu orang sharing dan sebagainya. Marilah kita belajar untuk ini orang yang sebut berdoa in a moment pada saat itu juga, saudara. Ketika seorang berbagi pergumulannya seketika itu juga. Saudara ajak berdoa. Ya. Berdoa itu saat saudara dapat menginterupsi apapun dan mendoakan orang itu. Itu disebut dengan doa in the moment. Dan doa in the moment, saudara simple, tidak perlu masalah yang ada seperti saudara berbicara kepada Allah. Kalau dia sedang susah, katakan Tuhan, berkati dia sedang susah, berikan jalan keluar untuknya. Amin. Tidak usah ada berpikir complicated doa, sekedar kita berbicara simple ya kepada Allah di dalam kehidupan ini. In a moment. Saudara, doa bersama merupakan salah satu hak istimewa terbesar. Itu sebabnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dalam komunitas Kristen. Maka hari ini saya mengajak saudara, mari kita dengan syukur, dengan sukacita menggunakan hak istimewa ini melalui doa kita. Kita dapat mengucapkan hal-hal kepada Allah. Dan kita akan melihat keajaiban yang terjadi dalam diri kita dan juga untuk orang lain. Amin.